کاکرین سرتا زور خوشاتن بو برنامه کانی بشی کوری دنگ امریکا که شی سربخوی کردستان بابتی که سالها یا وکو شپولی دریا لحلسانو کشان دایا زور کسان باز لودکن که هر لاین چه لاین کوری که ویا خود درکی بگیره بر جوان یکانی خویان ام دروشمن بکار دینن ایوه چون لی دروانن؟
زور سپاسم بکم که دولت فکر کنم رخصان من بیشتر میل رجی و بوچونی خون لو بوره و در بگم به باوری من زور بی او باسانی که لو پیوندی را بکرین به تایبتی اصل و اساسی چی تو نتوانی او باسانه بگرین و بو سرچاوی که برسمی بله من ام باسان مطرح بکم اما تنیا وقت زور بی رخش نگرانی او بواره باسیان کردو حال خراندنی چی میدیایی که زور جاران لسردن اکلا که چیشو قیران رو لولاتی مدکا بکربتی لباشوری کردستان ام بابت حال دخرین رو باسی لیو دکتی بلام لحقیقت دا نه برنامه ای اوال گور دا بوا نه پروژه ای اواهی و نه بباوری من بزوتنوه یکیان حزبی یکیان رکراوی چی هی که اجنده چی اوال پروژه و برنامه داره باقی دیکی اوی هی فیمای تنیا خلق وزیتون لحسط و احساساتی خلق چونکه لناو خلق چی لکردستان لناو خلق دا لراست و بوچب لوانه خواسته چی آوا هبه و لناو هندک چوشو چین کمالاتی ده ام خواسته زور به هزه لناو هندک چونده ام نواستره بوید بو کلگور بیتن لم هستو احساسه لم دا خوازه خلق ناو ام مسئله باسی ده پیده هنده تو ناو روزه بو للم هندک مدیا وکر بطای بکی کار نفر و دوسیه ده کن
خد هب و کواب و کرد برخصیه دجمنانی اونده لواز بینو کردیش واده سلزرانی دانشتو و گیروده گمه هرمی و جیهانی کنده یا؟
نظرم من دوی پیمانی سیور و من درفتی چی دیکی آوا نجوی نبینم که هم زمینه سیاسی و هم زمینه سربازی و عبوری حتی تنانت کمالایتیش آماده ببه با راگیاندنی دولت یکی لوسشنه که کردن بر جای چند ست سال خونی پیوده بینم من لانی کم کم شدنه لنجوی هم ست سال را بردوی کردیده درفتی چی آوا رخصابه
پاس سالها خبات کردیش تا باو آواتی نگیشتوا تا چند ام نگیشتن باو آواتو آرزوا بسر کردائیتی خودی کردوا گرید راوا
طبیعتی لما تراده یکی زور گرید راوا بسر کردائیتی کردوا بلا مسر کردائیتی کرد لما چی دیکو لگل واقعی گرو برویا ام واقعش خلکوتی جغرافیایی خلکوتی سیاسی و جیوپولیتیکی کردستان لنا و چه یک ده که چل آستی هرینی ده و چل آستی جیهانی ده چشمچشی زوری لسر نوچه یکی دولمن ده هم لبواری نوتا و هم لبواری آو بوی ام زمینه درست بونی ام کردستانی که سربخو و تیکنگ گیشتن بو خونه لمیجنه خلچی کرد لراستی ده لم واقع ده هندگ زحمت تو بتوانی تاوانی زور بخیر سر یعنی تومتی زور بخیر سر سر احزاب و رخصاری کردی که نه انتوانی و یا نه انویست و دولتی کردی راب دیرن بباوری من زیادتر مثل که بو او افعال جگره تو که لکردستان هیه بلام اما بو معنی نیه که تو بلیم احزابی کردی و لانی که موانی که لدستیان دی کاری جی ریک و پیک و بردوام و شدری جیان کردی بو گیشتن بو آمانجا بو که زیادتر همیشه ملک و پروژه جی کاتی چاویل کراوا که احزاب و اکثر سیاسی کانی کرد اکثر سیاسی کانی دستلات بکاریم هنا و بوی که بر حال استفاده اند که دو بو گیشتن به آمان جکاتی کانی خواه بوی نگیشتنی اما به کردستانی سر بخو و ودین هاتینی و خونی اما کمالک فاکتر هم که لدوری یک کودب نو و بیک و ام واقعیان درست کردو که نتوانیم دو خونی خوامان بگیم یعنی تو نتوانی تنیا احزابی کردی به توان باز که حلو دفتی هم نقوست تو بلکه او واقعش که امتی دا هین ام دفتی بوی مدرس نکردو نه لرابردو دا و نه لم بیستو چند سال رابردو دا که مرجوی نزی که ایمه به تایبتی لباشوری کردستان
بس کاغه کریم او حزبانه که استکل کردستان هن و خود او سر کردانه که تا ایسه پار سالها پیان نکره و امکاره بکن آیا قد حولیان داو رگه بدن بولانی که تر بلکه امکار انجام بداد؟
آخر من وقت سرتاش و عزم کردی من چی پروژه کی آوا متوی نبینم من اکتری کی آوا بهیزی سیاسی نبینم که ویستی دامزران دنی او دولتی تیلا به تاکو کسی چی دیتا بیلیره پیشی پیو گریه و نیل امشتا روب ده مثلا که لیره ده اوانی که لمیدانی سیاست ده هن او اکترانی که لمیدانی سیاست ده هن و هبون لوانی لتوارچه و دروش مو شعر زیادر پروژه کی توک مو درێژیان نەبووە بۆ ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردی. خۆ دەوڵەتی کوردی هەر ئاوا لەسەر بۆشایی ڕاناگەیاندن. ئێمە پێویستی بە زەمینەسازی هەیە لە بواری کۆمەڵایەتیەوە، لە بواری ئابوریەوە، لە بواری سیاسیەوە، لە بواری دیپلۆماسیەوە. هیچ یەک لەو زەمینانە ئامادەنین. ئێمە تەنانەت لە بیست و ئەوەندە ساڵی ڕابردوودا کە لە باشووری کوردستان لە ساڵێکیشی کوردیمان هەیە، تەنانەت لەم بیست و ئەوەندە ساڵەیەدا بیرۆکە فکرێکی ئاوا هەیە کە فکری ناسیۆنالیستی کوردی بەهۆی ئەم ئەزموونە کە لە باشووری کوردستانە هەیە لاواستر بووە لە سەردەمی پێش ڕاپەڕین و پێش گەیشتنی کوردی باشوور بەدەخەڵات.
ئەگە سەرکردایەتی ساڵهایە دوای ئەوەندە ساڵ پیان نەکراوە خەڵکەکە ئامادە بکەن، کەی نیازیان هەیە ئامادەی بکەن؟ واگەرش پیان ناکرێدن تا کە ئەبی لەسەر دەسەڵا ببینینەوە؟
ئەو پرسیارە دەبێت لە ئەحزابی سیاسی کورد بکەیت کە ئەوان کەی بەنیازن کارێکی ئاوا بکەن. من لانەکەم لە پرۆژەی ئێستای ئەواندا من شتێکی ئاوا نابینم. دایتر کەی ئەمانە بەو نەتیجەیە بگەن کە دەتوانن ئەو کارە بکەن. ئەمە مەسەلەیەکە کە دەبێت ئەوان بڕیاری لەسەر بدەن، یان ئەوان کەی فاش دەبنەوە لەسەر ئەوە کە کار بۆ پرۆژەیەکی ئاوا بکەن. هەڵبەتەن بە باوەڕی من بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیایی کوردستان وەک ئەو ڕەنگە و ڕەنجیە فەرهەنگی و ئێتنیکی و مەذهەبیەکە لە کوردستاندا هەیە، دروستکردنی دەوڵەتێکی کوردی بەو مۆدێلە کە ئێمە دەزانین لەسەر ئەو مۆدێلە دەوڵەت نەتوانێت کە وڵاتانی دیکەی لەسەردا مەزراوە، هێندێک زەحمەت دێتە بەرچاو. چونکە لانیکەم ئێستا زمین لە ئاستی نێونەتەوەییدا زەمینە بۆ ئەوە ئامادەنیە و ئەو واقعەش هەیە، ئەو واقعە فەرهەنگی و ئەتنیکی و مەذهەبیش کە هەیە لەوانەیە بڕێک بە زەحمەت ڕێگە بە دروستبوونی دەوڵەتێکی لەو مۆدێلە بدا. بەڵام مەرج نییە دەوڵەتی داهاتووی کوردی ئیلا هەر لەسەر ئەو مۆدێلە نەبێت کە بڵێن ئێران لەسەر دامەزراوە یان تورکیا و ئەو وڵاتانەی دیکەی لەسەر دامەزراوە. دەوڵەتی کوردی دەتوانێت جۆرێکی دیکە بێت لە دەسەڵات کە چوارچێوە و قوارەیەکی دیکەی هەیە، بەڵام دیسانی دەسەڵاتەکە دەسەڵاتێکی کوردیە.
کاکە کەریم، بەس لێرەدا دەبێت کورد پلانێکی ئستراتیژی درێژخایەنی هەبێت کە ئەگەر هاتوو پلانی یەکسەر نەکەوت پلانی دوو پیادە بکات، و ئەگەر دووش سەر نەکەوت پلانی تر بەم جۆرە؟
ئێمە پلانی یەک و دوومان نییە، ئێمە هیچ پلانێکمان نییە بەڕاستی. ئەحزابی کوردی بە تایبەتی لە باشووری کوردستان ئێمە پلانی بەرنامەیەکی نە کورتخایەن نە درێژخایەنمان نییە بۆ گەیشتن بۆ مەبەستەتۆ. دەبینی مەسەلەن ئێمە دوای بیست و هەندە ساڵە لە دەسەڵاتی هەرێمی لە دەسەڵاتی کوردی لە باشووری کوردستانە لە یەک لەحزەیە کە مەرکەز بودجەی چەند مانگی ئێمە دەبڕێ، ئێمە بودجەی کارمەندانی خۆمان بۆ دابین ناکرێت. ئەمە نیشانە گوزارە لەوە دەکات کە ئێمە هیچ پلان و بەرنامەیەکمان نییە، هیچ خۆ ئامادەکردنێکمان نییە بۆ گەیشتن بە ئامانجێکی ئاوە.
ڕۆژەمەوان کەریمە رسەنە، زۆر زۆر سپاس.